За 9 месяцаў пантыфікату папы Францішка публічнае мерапрыемства з яго ўдзелам наведала больш за 6 мільёнаў чалавек. Аб гэтым паведаміла сёння прэфектура папскага дому. Паводле статыстыкі, за перыяд з сакавіка па снежань мінулага года ў літургічных цэлібрацыях з пантыфікам прынялі ўдзел каля 2 мільёнаў 200 тысяч чалавек. Яшчэ каля 1 мільёна 600 тысяч вернікаў наведалі агульныя аўдыенцыі, якія праходзяць па серадах на плошчы Святога Пятра. Самымі масавымі падзеямі былі сустрэчы на малітве Анёл Панскі і Регіна Целлі. Паводле прэфектуры папскага дому ў іх прынялі ўдзел амаль 2 мільёны 700 тысяч вернікаў. Статыстыка асобных месяцаў таксама адрозніваецца. Напрыклад, самая вялікая колькасць удзельнікаў агульных аўдыенцый адзначалася ў маі 2013 года, каля 340 тысяч чалавек. У сваю чаргу сустрэчы на Анёл Панскі былі самымі масавымі ў снежні, у перыяд падрыхтоўкі да святаў Божага нараджэння. Іх наведала каля 650 тысяч пілігрымаў. Дадзеныя, падрыхтаваныя прэфектурай папскага дому, тычацца толькі сустрэч у Ватыкане. Акрамя іх, пантыфік сустрэўся з больш чым 3 мільёнамі вернікаў падчас сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра і сотнямі тысяч жыхароў італьянскіх гарадоў, якія наведаў у мінулым годзе.